Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Για τον Παύλο Παλαιολόγο. Καιρό τώρα ήθελα να γράψω κάτι για τους νέους δημοσιογράφους σε σύγκριση με τους παλιούς, αλλά όχι χωρίς να αναφέρω το όνομα κάποιου που υπήρξε υπόδειγμα ήθους, πνεύματος, σεμνότητας και καλοσύνης. Αυτά όλα έβγαιναν από τα κείμενά του, δεν το γνώριζα προσωπικά, και όταν άρχισα να γράφω εγώ, εκείνος είχε πια αποσυρθεί και μια μέρα διάβασα ότι πέθανε. Μόνος. Το ανέβαλα όμως συνέχεια, επειδή όσο και να προσπαθούσα, ήταν αδύνατο να θυμηθώ το όνομά του. Θα μπορούσα να ρωτήσω πολλούς που το διάβαζαν, άλλους που δούλεψα μαζί του, αλλά το απέρριπτα, γιατί για μένα αποτελούσε χρέος τιμής προς τη μνήμη του να θυμηθώ το όνομά του. Ώσπου χθες, κατάλαβα ξαφνικά ότι δεν είχε καμιά σημασία το πώς το λέγανε, αφού μέσα μου υπήρχε ακόμη η άβρα των κειμένων του. Τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει το όνομα τη στιγμή που τα νοήματα που μετέδιδε ο ίδιος είχαν παίξει τόσο μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Κάτισα λοιπόν να γράψω το θέμα που ήθελα. Για τους παλιούς και για τους νέους δημοσιογράφους των εφημερίδων. Όχι ότι παλιά δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι βουτυγμένοι στο μέλι που γράφανε μελό. Θυμάμαι κάτι καλοκαίρια που παρεθερίζαμε ομαδικά σε νησιά και στη διάρκεια του μεσημεριανού φαγητού σηκώνονταν κάποιος κατά σειρά και διάβαζε από το αστυνομικό ή κοινωνικό ρεπορτάζ δισέλιδα των εφημερίδων όπως ακριβώς κάνουν στα μοναστήρια με το Ευαγγέλιο για να ηρεμήσουν και να διευκολύνουν τη χώνεψη. Εμείς όμως ξερνόμασταν στα γέλια και ήταν αδύνατο να φάμε. Αλλά υπήρχε και το δίδυμο Μαθιουδάκης Μαθιόπουλος που έγραφε λαμπρό αστυνομικό ρεπορτάζ κάνοντας αστυνομική λογοτεχνία. Σήμερα με την ίδια γλώσσα που διηγούνται οι νέοι και οι νέες, με τα μαρκούτσια στην τηλεόραση, σεισμούς, καταποντισμούς, δολοφονίες, αγαθοεργίες και δυστυχήματα, με την ίδια γλώσσα τα περιγράφουν και οι συνομήλικοι τους στην εφημερίδα. Είναι να κλαις και άθελα σου γελάς. Δεν τους λέει κανείς ότι το πολύ σιρόπι φέρνει εμετό. Και καλά, η τηλεόραση είναι αυτό που είναι. Όμως η εφημερίδα δεν πρέπει να είναι αλλιώς. Όταν ακούς κάποιον να λέει τέτοια, λες εντάξει μωρέ, στο χαζοκούτι δουλεύει. Όλα να τα περιμένεις. Όταν τα γράφει όμως την εφημερίδα, τι να πεις. Χαζή είναι η εφημερίδα. Το πράγμα γίνεται πιο έντονο όταν στην επόμενη σελίδα υπάρχει κάποιο κείμενο χωρίς δαντέλες και περικοκλάδες, αφαιρετικό, μόνο με την ουσία του, που επιτρέπει τον αναγνώστη να βάλει μόνος τα καρικεύματα και τις σάλτσες του και αγάλετη ψυχή σου. Είναι σαν δύο γυναίκες, το ίδιο νέες, το ίδιο όμορφες, που η μία κυκλοφορεί μπογιατισμένη με έντονο μακιγιάζ, φορτωμένη τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια της, τα σκουλαρίκια της, σαν λατέρνα, και η άλλη απλή και απέριτη, στολισμένη μόνο με τη χάρη και την ομορφιά της. Το καλό με το γράψιμο είναι ότι δεν εφραίνεται μόνο ο αναγνώστης, αλλά και αυτός που το γράφει. Πρέπει να χαρεί. Γιατί αν δεν χαρεί αυτός, δεν θα μπορέσει να μεταδώσει και τη χαρά του γράφοντας. Γράφοντας μαθαίνεις. Και ξαναθυμάσαι πράγματα που έχεις ξεχάσει. Όπως εγώ, αυτή τη στιγμή, που θυμήθηκα το όνομα του καλού εκείνου δημοσιογράφου που τόσο καιρό δεν μπορούσα να θυμηθώ. Παλαιολόγος λεγόταν. Παύλος Παλαιολόγος.
Πες της το με ένα γιουκαλίλι γκρινιάζει κάποιος φωνογράφος. Πες μου τι να της πω Χριστέ μου, τώρα συνήθισα μονάχος. Πες της το με ένα γιουκαλίλι λόγια για λόγια και άλλα λόγια. Αγάπη που είναι η εκκλησιά σου, πάρε την καρδιά στα μετόχια. Άνα, ήταν η ζωή μας ίσια, πως θα την περνάμε κατόπι. Μ' αλλιώς η μοίρα το βουλήθη, πρέπει να στρίψει σε μια κόχη.
Τα βρούμε ζητά ζητά.
γιουκαλίλι. Γκρινιάζει κάποιος φωνογράφος. Πες μου τι να της πω, Χριστέ μου, τώρα συνήθισα μονάχος. Στο με ένα γιουκαλίλι βλέπω τα κόκκινα της νύχια. Προς τη φωτιά πως θα γυαλίζουν και τι θυμάμαι με το πήγα. Άνα, ήταν η ζωή μας ίσια, πως θα την περνάμε κατόπι. Πρέπει να στρίψει σε μια κόχη. Αχα, παρηγοριά θα βρούμε, η μέρα φορέσε τη νύχτα. Όλα είναι νύχτα, όλα είναι νύχτα. Κάτι θα βρούμε, ζήτα, ζήτα. Πες τι στο με ένα γιουκαλίλι. Γκρινιάζει κάποιος φωνογράφος. Να της πω, Χριστέ μου, τώρα συνήθισα μονάχος.
Ο κύριος Σουρούνης. Να πάρουμε και τον κύριο. Και δεν τον παίρνεις. Ο ταξιτζής δεν ρώτησε εμένα πίσω, εκεί που θα καθόταν ο κύριος, αλλά τον επιβάτη μπροστά. Το ρώτησε ανάμεσα στην κουβέντα που είχαν για το ένα και τ' άλλο, και σε ό,τι έλεγε ο ένας συμφωνούσε απόλυτα και ο άλλος. «Και πού θα πάω εγώ?» διαμαρτυρήθηκα. «Αυτός θέλει όλο το ταξί μόνος του». «Δεν θα τον πάρετε και στα πόδια σας, κύριε. Πώς εξυπηρετήσαμε εσάς? Επειδή τυχαίνει να είναι δηλαδή χοντρός ο άνθρωπος να μην πάει στη δουλειά του. Χαλάντρι», είπε. «Εκεί πάει ο κύριος». Μάζεψε τους μεγάλους φακέλους με τις ακτινογραφίες και στριμώχθηκα στην άκρη. Ίσα που χώρισε ο καινούριος. Ήταν γύρω στα 65 και τα κιλά του γύρω στις 3 φορές τόσα. «Θα αφήσουμε τον κύριο πλάι σας στο νοσοκομείο και μετά εμείς πάμε για Χαλάντρι», το εξήγησε ο ταξιτζής. «Αχ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ», συμπλήρωσε κοιτώντας με. Του κούνησα το κεφάλι. Συνέχισε να με κοιτάει. Με βλέμμα φιλικό και πονηρό μαζί, σαν να είχαμε ξανασυναντηθεί σε πιο άνετα μέρη. «Συγγνώμη, ο κύριος Σουρούνης δεν είστε?» «Μάλιστα», είπα χαμογελώντας. Τελικά δεν ήταν και τόσο χοντρός. Και από κοντά ήταν συμπαθέστατος. «Εσείς δεν παίζατε μπάλα κάποτε?» Φυσικά έπαιζα μπάλα κάποτε, όπως όλα τα παιδιά, όμως ήξερα τι εννοούσε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που με μπέρδευα με τον ποδοσφαιριστή. Θα πρέπει να ήταν συγγενής μου, ξάδελφός μου μάλλον, αλλά ποτέ δεν είχαμε γνωριστεί. Περίεργο, συνέχισε ο κοντρός, τόση ομοιότης. Ακόμη και στην Τραγιάσκα. «Εγώ γράφω βιβλία», διευκρίνησα. «Το Σουρούν του Ολυμπιακού, λέτε?» ρώτησε ο ταξιτζής. «Σκοτώθηκε αυτός, δεν σκοτώθηκε?» ρώτησε ο διπλανός του. «Το ήξερα ότι σκοτώθηκε, σε τροχαίο, αλλά δεν είπα τίποτα». «Σε τροχαίο σκοτώθηκε», απάντησε μόνος του. «Α, μεγάλη παιχτάρα», αναστέναξε πάλι ο χοντρός. Συνέχισε να μιλούν έτσι μεταξύ τους περί Σουρούνη, ώσπου έφτασα στο νοσοκομείο και κατέβηκα. Κάθε εβδομάδα έκαναν και μια ακτινογραφία για να δουν οι γιατροί αν η πέτρα από τον νεφρό μου μετακινήθηκε ή όχι. Στο μεταξύ, κατάπινα ό,τι υγρό και στέρεο με συμβούλευαν οι διάφοροι. Τσουκνίδες, μαϊντανούς, αγριάδες, χαμομήλια, τα πάντα. Μέχρι και βραστά κρεμμύδια ήπια. Αυτό μου το συμβούλεψε ένας 65ης, τελείως άγνωστός μου, φορτωμένος με ψώνια, στο στενό πεζοδρόμιο της Σόλωνος. Άκουσε τη λέξη κολικός, καθώς ιστορούσα τον πόνο μου σε μια φίλη που συνάντησα τυχαία, και ζήτησε την άδεια να μπει στην κουβέντα. «Πρωί-πρωί, μόλις ξυπνάτε και πρωτού βάλετε τίποτα στο στόμα», διευκρίνησε. Το έκανα κι αυτό, παρόλο που κατά την άποψή μου έδειχνε και άνθρωπος ικανός να γελάει σπίτι μόνος του. Έξω από τον ακτινολογικό περίμεναν 7-8 άτομα, ο ένας με πιτζάμες. Κάποια στιγμή εμφανίζεται η γιατρέσα. Να περάσει ο κύριος Σουρούνης. Πηγαίνω προς την πόρτα, αλλά πηγαίνει και ο τύπος με τις πιτζάμες. «Μόνο ο κύριος Σουρούνης. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Τελικά ποιος από τους δύο είναι?» «Εγώ. Εγώ». Γύρισα και τον κοίταξα. «Λέγεστε κι εσείς Σουρούνης?» «65 χρόνια, έτσι λέγομαι». κι άλλους 65. Στεκόμασταν φρακαρισμένοι στην πόρτα και ήταν φανερό πως δύο σουρούνιδες δεν χωρούσαν να διαβούν από εκεί. Μπορεί να μην χωρούσαν και σε όλο το νοσοκομείο ή και στον κόσμο ολόκληρο. Από τη Σμύρνη ήρθατε κι εσείς, θέλησα να μάθω. Από τη Σμύρνη, από το Άργος ήρθαμε. Έχει στο Άργος σουρούνιδες. Και στο Άργος έχει και στην Τρίπολη έχει και παντού έχει. Μέχρι και στον Ολυμπιακό είχε σουρούνι. Υπήρξε ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής. Σουρούνις, το ξέρετε? Ναι, ξάδελφός μου πρέπει να ήταν. Η μισή οικογένεια έμεινε εδώ και η άλλη μισή πήγε στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε και ένας συγγραφέας σουρούνις. Έγραψε και για τυχερά παιχνίδια. Ε, τι, ρώτησε ανήσυχος. Αυτός υπάρχει ακόμα. Ποιος τέλος πάντων θα περάσει? Αποφασίσατε? Ο κύριος Σουρούνης. Παρακαλώ, κύριε Σουρούνη, ήσασταν πριν από μένα εδώ και είστε πρεσβύτερος. Εσείς, κύριε Σουρούνη, εγώ κατοικώ εδώ. Είστε φιλοξενούμενός μου. Σας παρακαλώ, κύριε Σουρούνη. Πρώτη φορά στη ζωή μου έλεγα το όνομά μου με το κύριε μπροστά και διαπίστωνα ότι τρελαινόμουν να το λέω και να το ακούω από έναν κύριο Σουρούνη τρελαινόμουν. Πρώτη φορά επίσης έβλεπα έναν άλλο Σουρούνη, εκτός από τον πατέρα μου, το θειό μου και τον γιο του. Ένα Σουρούνη άγνωστό μου εντελώς και πρέπει να πω ότι το θέαμα δεν ήταν και από τα καλύτερα. Ίσως να φταίγαν οι πιτζάμες. Τον έσπρωξα ευγενικά στο εργαστήριο για να έχω την ευκαιρία να δω και την ακτινογραφία του, πώς φαίνεται από μέσα ένα Σουρούνης. Βιώντας μου την έδειξε μόνος του, σαν να μου έδειχνε οικογενειακή φωτογραφία. Καθίσαμε στο παγκάκι και του έδειξα κι εγώ τη δικιά μου. Τις παρατηρούσαμε κρατώντας τις όρθες στο ασθενικό φως του διαδρόμου, μέχρι που ομολογήσαμε ένας τον άλλον ότι από μέσα μοιάζαμε σαν δυο σταγόνες νερό.
Τους προβολίστησε άπλετο φως στη ράμπα να πέφτει. Η δράση να κυλάει, να παρασέρνεται στη δίνη. Τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη. Μα φακός να μεγεθύνει. Καθρέφτη. Μα φακός να μεγεθύνει.
Χορεύοντας στην Αριστοτέλους. Καθόμουν σε ένα καφενείο στην οδό Αριστοτέλους έξω στο δρόμο και περίμενα ένα φίλο, ο οποίος καθόταν και περίμενε μέσα. Ήμουν μόνο στα τραπεζάκια του πεζοδρομίου και καθόμουν αντίκρυ από τον ήλιο που μόλις είχε σηκωθεί πάνω από τις πολυκατοικίες και με κοιτούσε φωτίζοντάς με. 30 μέτρα πιο πέρα, κάθοντας στον δρόμο ένας νεαρός ακορντεονίστας και ένα μικρό κορίτσι με βιολί και έπαιζαν κλασικά ταγκό. Οι δρόμοι ήταν άδειοι από αυτοκίνητα και οι πεζοί που κυκλοφορούσαν είχαν χαρούμενη όψη και γιορταστική. Ήταν μέρα εθνικής γιορτής. Από μακριά ακούγονταν κανονιές, κοντύτερα η στρατιωτική μπάντα να πεανίζει. Πιο κοντά οι ερυπίστρες των τάγκς να κυλούν στην Εγνατία και πάνω από τα κεφάλια μας αεροπλάνα και ελικόπτερα. Απάτσι ελικόπτερα, να μας ξεκουφαίνουν. Στρατιώτες όμως δεν έβλεπα. Πάντως κάπου θα παρήλαβναν αυτή την ώρα γιατί άκουγα τις αρβίλες του να χτυπούν ρυθμικά τη γη. Έχω κι εγώ μια φωτογραφία από την εποχή του στρατού, κάνοντας παρέλαση στους δρόμους της Οριστιάδας. Εμείς οι λοχίες βαδίζουμε στην πρώτη σειρά με τα αυτόματα και το ένα χέρι ψωμένο σε γροθιά, έτοιμοι να πιούμε αίμα. Θυμάμαι κάποτε στην Αθήνα τέτοια μέρα. Σταθήκαμε στο πεζοδρόμιο με μια αγαπημένη γυναίκα που χάθηκε πια να δούμε την παρέλαση. Συγχύστηκα με το πώς πήραν οι φαντάροι, οι δύο στις τελευταίες σειρές. Μα είναι στρατός αυτός, κοίτα τους πώς περπατάνε, σαν να πηγαίνουν στο χωράφι τους. Γιατί δεν σου αρέσει, απόρρισε. Είναι ένας ειρηνικός στρατός. Τι θα ήθελες, δολοφόνους? Από τη μέρα εκείνη την αγάπησα περισσότερο. Με πληρώνετε, παρακαλώ? Ο σερβιτόρος με έβγαλε από τις σκέψεις μου. Είχε αποθέσει το καφέ στο τραπέζι και περίμενε. Τον κοίταξα έκπληκτος. Ήθελα να του πω να αλλάξει επάγγελμα όσο ήταν καιρός. Γιατί, το ρωτάω. Δείχνω να πίνω και να την κοπανάω? Αν θες να σε πληρώσω, προκαταβολικά. Αλλά πάρε τον καφέ μέσα και πιέσαι εσύ μόνος σου. Καλά, είπε σιγά και έφυγε. Δεν ήταν μόνο ψυχολόγητος, ήταν και ανιστόρητος. Σε μένα, τέτοια μέρα. Θέλω να μου δώσει οπωσδήποτε 150 φράγκα. Τα θέλω οπωσδήποτε. Άλλο κάρο με πατάτες, που λέγει ο πατέρας μου. Τουλάχιστον αυτός δεν φορούσε παπηγιόν. Ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω και κρατούσε στο χέρι του ένα κουρέλι με δύο χρώματα. Υπέθεσε πως πρόκειται για το σακάκι του πουκάμισό του. Είχε εβδομάδες να κουρευτεί και να ξυριστεί και τις τρεις εβδομάδες θα είχε και να κάνει μπάνιο. Φορούσε αρβίλες και όσο περίμενε τα 150 φράγκα, χτυπούσε τις αρβίλες με σημειωτών στο ρυθμό του στρατικού ευατηρίου που ακουγόταν. Τάξιζε τα λεφτά του. Και με την παράσταση που έδινε και με τον τρόπο που τα ζητούσε. Αλλά σκέφτηκα να του σπάσω λίγο το τζαμπουκά. Όχι πολύ. Μόνο στο 1 τρίτο. Δεν θα σε 100 φράγκα. Θέλω να μου δώσω οπωσδήποτε 100 φράγκα. Ο τύπος τάξιζε, το είπα. Του έδωσε το κατοστάρικο και μην έχοντας τσέπη στο παντελόνι, το κράτησε στο χέρι. Έκανε κλίση επ' αριστερά, συνεχίζοντας την προσωπική του παρέλαση, αλλά λίγο πιο κάτω σταμάτησε. Είχε ακούσει τη μουσική από το ακορντεόν και το βιολί και έψαξε με το βλέμμα ολόκληρα μέχρι που τους είδε. Θα έλεγες ότι τους έψαχνε μήνες και επιτέλους τους έβρισκε. Δεν τους πλησίασε, αλλά άρχισε να χορεύει κατά μεσή στον πεζόδρομο, αγκαλιά με τα κουρέλια του. Μερικοί διαβάτες γελούσαν, άλλοι απομακρύονταν αποφεύγοντας να περάσουν από δίπλα του. Σε όσους του τολμούσαν, χόρευε για λίγο ένα μέτρο μπρος τους, ένα πίσω τους και έπειτα τους εγκατέλειπε για να πάει σε άλλους. Σε άντρες, γυναίκες και παιδιά. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι ήταν ίδιοι και άξιζαν την ίδια μεταχείριση. Μετά από ώρα πλησίασε με χορευτικό βήμα τους νεαρούς οργανωπαίχτες και ανοίγοντας τη χούφτα του άφησε να πέσει το κατοστάρικό μου. Έπειτα συνέχισε το δρόμο του προς την παραλία. Όχι πια με βήμα στρατικό, αλλά χορεύοντας το προσωπικό του ταγκό και έχοντας αγκαλιά ό,τι πολυτιμότερο ίσως κατήχε. Τα κουρέλια του.
Σάββατο κι απόβραδο και άσε τη λίμνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φουλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Παίζαν οι μικρότεροι κλέφτες κι αστυνόμους κι ήταν αρχηγός ή αργυρό και φωτιές ανάβανε στους απάνω δρόμους τα Ιγιάννη θα ήταν θαρό. Βγάζανε τα δίκοχα οι παλιοί φαντάροι, γεμίζει πλατεία από παιδιά κι ήταν ένα πράσινο, πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά. Ήταν αρχηγός ή αργυρό και φωτιές ανάβανε στους απανοδρόμους, τα Γιάννη θα ήτανε θαρό. Σάββατο κι απόβραδο θέασε τη λίμνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλουδές μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
χρειαζότανε. Χάθηκανε στα βήματα